De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Xa estamos de volta, xa estamos na segunda parte de Outra Mirada e hoxe mércores, os mércores toca falar de saúde. Xa saben, facémolo sempre coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que temos o teléfono. Que tal, doutor? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día, sí. Bueno, hoxe para falar co doutor de enfermedades reumáticas. A semana pasada celebrábase en Santa Cruz unha charla sobre este tipo de enfermedades reumáticas. Bueno, probablemente, supoño que na consulta do médico seña unha das, en fin, dos casos das consultas máis recurrentes, non? Sí. O das enfermedades reumáticas.
Sí, a ver, cando dis o reumatismo é reuma, claro. Todo isto que se está falando, non? Uh-huh. Realmente son casi unhas 200 enfermedades.
Claro.
Chamámoslle reuma ás enfermedades que como outras veces falamos de tuberías, uh-huh. Bueno, pues en este caso o que afecta os osos e os músculos, ¿no?
Xa.
O tono muscular en xeral, uh-huh. ¿No? Pues esas enfermedades musculoesqueléticas que chamamos é o que chamamos reumatismos, ¿no? Uh-huh. En xeral. Como che dixen, son 200 enfermedades. Hoxe faremos uns apuntes xerais,
claro, claro.
E se acaso despois o falaremos das máis prevalentes, das máis frecuentes,
claro,
¿no? As
claro.
Que vemos máis en atención primaria, en fin, é que falar de reumatismo é falar casi de filosofía, ¿no?
Claro. Perdóneme, doutor, fai un tempo, bueno, probablemente xa algúns anos, escoitaba eu a dúas personas maiores, dúas mulleres, e unha delas, pois, decía que, bueno, que tiña un problema, que tiña fibromialgia, non? Entón, a outra replicaba, ese reuma, muller. E entón, pois, ela, no, o meu non é reuma, é fibromialgia. E a outra dicía, eso toda a vida foi reuma, non? Entón discutía,
sí,
casi discutía as dúas.
Tiña razón.
Probablemente, non?
As dúas, claro. Hai que darlle esa razón, claro, claro. En ese caso, hai que darlle esas dúas, non?
Uh-huh.
Efectivamente, e o reumatismo é tan amplio que afecta a tantas, hai persoas que solo doille un dedo e outra xente doille todo o corpo, non?
Xa.
A sintomatoloxía principal do reumatismo é o dor, non? A dor que unhas veces é das cóxigas,
ou
de dos xeonllos, outras veces é do cuello, outras veces son hombro, mans, etc. ¿No? Eso é o que en xeral. ¿No? Entón, pois, para distinguir así, vamos a falar un pouco de a reumatismos das partes blandas, que é a muscular, ¿no?
Uh-huh.
E das articulacións, que tamén influye, das bisagras, eso dos nosos osos, cando se unen.
Xa.
E despois habría que falar tamén do reumatismo, que son máis degenerativo, que é o que máis afecta a xente, pero bueno, que agora que estamos falando das persoas maiores, que é a degeneración de esas bisagras, non, que é a artrosis en xeral. E despois esa artritis que falamos, non, de esas patoloxías inflamatorias,
uh-huh.
En donde estaría, pues moitas veces son afectaciones víricas ou bacterianas, uh-huh. Ou como é a gota, que é debido a un problema metabólico, non, de
sí.
Do ácido úrico, etc. E hai outras que son pois máis de oso, non, como é osteoporosis,
uh-huh.
Algo así como a calidad do oso, non. Entón, e despois hai as de tipo conectivo, que esas son, xa, pois para grandes especialistas, non, como son as miopatías xerais, os lupus, as artritis reumatoideas, as esclerodermias, esas cousas que afectan a moitos órganos á vez, non?
Uh-huh.
Eso xa se me escapa.
Xa complicamos un pouco máis a cousa, pero poderíamos dar cara a decir, doutor, unha que a definición sería enfermedades que causan dolor, non? En este caso, o reumatismo en principio causa dolor, non?
Efectivamente. É dicir, son o reumatismo non é máis que patoloxía musculoesquelética, é dicir, dos osos, ou dos músculos, sí, ou das articulacións, uh-huh, e ou a principal causa, ou a sintomatoloxía principal é o dolor.
Claro.
Esa incapacidade para moverse, para manter a postura, que en algúns, o máis frecuente, pois, como iremos falando, pois, é a lumbalxia, pois, sí, bueno, aí non sei o que lle afecta ás persoas que ten unha lumbalxia, é músculo, claro, que colleu o frío, ou unha postura, uh-huh, unha tortícolis, calquer uh-huh cosa, eso podíamos englobalas dentro das patoloxías inflamatorias, uh-huh, reumáticas, en claro principio, non? Eso impide mover a cabeza, impide mover o corpo, levantarse, uh-huh, en fin, eso que alarga, nos influye moito cando falamos da vida, dos hábitos uh-huh de vida saudables,
claro, claro,
pues vai influir moitísimo o sedentarismo, que estamos moitas veces uh-huh peleando contra él, a obesidade,
yeah,
os anos tamén, como uh-huh di outro.
Claro, no, no.
Influyen tamén, ¿no?
Eso iba a decir, porque, por tanto, a partir de unha, en fin, de unha determinada idade, que, bueno, dependendo un pouco dos individuos, ainda que, como veremos probablemente, tamén aparecen en personas xóvenes, as afeccións reumáticas, pero a partir de unha determinada idade, todos temos algún tipo de reumatismo, porque eu creo que a todos nos doy algo.
Os cambios estacionais, uh-huh, a carga, a sobrecarga que levamos no noso corpo porque temos sobrepeso, cando facemos algún esforzo, todo eso utilizamos a musculación, uh-huh, esa musculatura. Cando sobrecargamos porque facemos demasiado esforzo ou non o facemos adecuadamente, pois se nos produce unha dor, unha incapacidade para o movimento, ¿no?
Sí.
Que depende de donde seña, pois lle damos un nome, ¿no? Non é, pode ser nas mans, no codo, no hombro, sí, no, etcétera, ¿no? Que sucede? Que efectivamente, canto máis incapacidade temos pola edad ou por estamos máis enfurruxados, ¿no?
Sí.
En xeral, que a edad, pues influye para que teñamos máis incapacidade, pues, para facer determinados movimentos, sí, ou cargar cousas, ¿no? Uh-huh. Mover obxectos dun lado para outro, uh-huh, ou mover o noso corpo dun lado para outro, ¿no?
Sí.
Sí que influye, ¿no? Por eso, ao final, cando terminemos estas cousas, sempre falamos das recomendacións en xeral, e vai ser o mismo que para o colesterol, que para a diabetes, que non é máis que facer exercicio, por así estamos constituídos, ¿no? Moitas veces eu digo a xente que a mellor dentro de 3.000 ou 4.000 anos, pues igual temos rodas en vez de pernas, ¿no? Porque total non nos movemos para que as queremos, ¿no? Pois igual, a lo mellor, si non nos movemos, porque tal como é a nosa vida, cada vez nos movemos menos, pues lóxicamente vamos a ter máis patoloxía reumática, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, maior de 20 anos, que vamos a considerar adultos, os adultos, un de cada catro, que é bastante,
uh-huh,
sempre tuvo algunha patoloxía, ¿no? En algúns uh-huh casos, cada vez se agrava máis, porque non cambia os hábitos, como ser unhas lumbalxias, ao final ciática, ao final hernia de disco, etcétera.
Sí.
E algunhas veces, pues, con motivación ou exercicio, pues, se vai frenando esa enfermedad reumática. Uh-huh. En algúns casos non hai remedio, algúnas son inmunolóxicas, non? Algúnas son propias das personas, non? Naceu uh-huh con reuma, unha artritis reumatoidea, un lupus, pues aí xa, ou nenos con artritis juvenil, etcétera. Uh-huh. Pues bueno, es algo que hay que tratar, etcétera, pero que ahí sí que no podemos influir mucho en los hábitos, ainda que cierto que es conveniente las personas que tienen artritis o enfermedades reumáticas sean un pelín más importantes, también es conveniente que tengan un buen tono muscular y que evitemos sedentarismo, etcétera, ¿no?
O que pasa que, y eso escoítase moito en personas que padecen este tipo de dolencias, por un lado, hai a necesidade de moverse para evitar que eso vaya avanzando máis, e ao mesmo tempo, cando te moves, doi. Entón,
claro, esas dúas cousas, claro, pero bueno, para iso están. É dicir, hai veces que hai que tratar, o tratamento non sempre, que eso falaríamos, uh-huh, pero bueno, os tratamentos casi sempre son os típicos antiinflamatorios, ¿no?
Sí.
Pero en algúns casos simplemente calmar o dolor para que se poda mover.
Para que claro,
que son analxésicos, uh-huh, e por aí van tamén tratamentos de rehabilitación, o fisioterapia, o movimentos, o estiramentos, etcétera, para evitar uh-huh tonificar, calentar, eso que se fa en exercicio, etcétera.
Sí.
Pues todo eso influye para ter menos patoloxía, para ter uh-huh menos sobrecarga. En fin, as patologías reumáticas ao serem tan incapacitantes polo movimento, pois producen a sociedade pois moito gasto tamén, non?
Xa.
Decir, incapacidades laborales, pois parece ser que, non sei, unha lei que era casi como un ministerio, non? Que debe ser moito,
sí, 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 sí.
Pero moitísimos millóns en canto a absentismo laboral e patologías que agravan a capacidade para realizar algún tipo de movimento, non?
Claro, claro. Bueno, en Galicia, Lineu, hai máis de 600.000 persoas que sufren algún tipo de patoloxía reumática.
Eso que te comento,
claro,
que
claro.
É a cuarta, casi a cuarta parte,
claro,
o
claro.
25% que comentábamos agora, non? Es casi estamos en un de cada catro. Pues efectivamente, si somos 2 millóns, pues quizá,
claro.
Igual hai máis, porque non todos se diagnostican.
Claro, 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 claro. Doutor, podíamos definir un pouco que son cada cousa, non? Porque ás veces cando falamos de enfermedades reumáticas, artritis, artrosis, osteoporosis, non sabemos moi ben onde encadrar cada cousa, non? Artrosis sería, creo que ten que ver cos osos, coa...
Vamos a diferenciar principalmente cando é muscular, que son as bursitis,
o que decía vostede, as partes tendons, blandas,
osteopatías, esas fibromialgias, pois pues eso é máis de tipo muscular, ¿no? É máis de patoloxía blanda, de músculos, e me doi a espalda, me doi tal, cando influyen xa esas bisagras, é dicir, esas articulacións, articulación do codo, da cadera, e algunhas articulacións vertebrales, pois é cando xa falamos das artritis. Artritis, máis ben, é da articulación. E artrosis tamén. Entón, o reumatismo en xeral é partes blandas, e que son máis musculares, son máis de tono muscular, pois unha sobrecarga muscular, unha lumbalxia, sempre que non este influenciado, pois os osos en sí, non?
Claro.
E de eso é máis muscular. E despois, diferenciamos da parte ósea, que donde estaría a osteoporosis por la calidad de ese oso, por exemplo, ¿no? E despois as articulacións, que aí está artrosis e artritis, ¿no? Artritis suele estar inflamatoria, dicir, é unha cosa que hincha, que se inflama, suele ser xente máis nova. E hai algunhas pues a gota, por exemplo, pues que son cristales de ácido úrico que se lle mete no, na articulación e impide que esa articulación se move e produce dolor, ¿no? Esas son o que chamarei as artritis reumatoidea, que o que vai é producir inflamación. Moitas veces aparece unha rixidez con dor e se pon articulación o que é esa bisagra, ponse roxa, inflama, se hincha, etcétera, ¿no? Hay veces que hay que...
En o caso da artrose, cando vemos, ás veces, esas, digamos, eses osos alterados que aparecen deformidades, por decirlo así, ¿no?
Tamén podíamos... Sí. Eso tamén lle pasa a artritis, ¿no? Artrosis principalmente cando esa bisagra, esa articulación, non oso, sino articulación, o que é a bisagra da porta, porque non é a porta en sí, senón a bisagra, o que fai o movimento, é cando se degenera. Dicir, a artrosis é cando xa non é unha cosa inflamatoria, que pode haber, pero eso é máis degenerativo, é máis por sobrecarga, se perde o tecido que normalmente...
recubre
que
ese
cartílagos, ese oso, que normalmente nos fan resbalar esa articulación con ese líquido que hai dentro para que non se inflame, pues eso se vai perdendo, normalmente por sobrecarga, por
eso
edad,
que,
etcétera,
o que di,
roza.
Claro, é o que di moitas veces, bueno, as persoas maiores, desgaste, eso é desgaste, ¿no?
Eso é, eso sería o desgaste.
Sí, sí.
O desgaste articular, se chama artrosis, o desgaste dos osos, osteoporosis.
A osteoporosis.
Que é unha calidad deficiente do oso, ¿no? Da calidad do oso, que cando se producen as roturas. Pero o que é articulación é o que comentamos artrosis. Entón, as artrosis máis se van producir nas articulacións que máis forza fan, que máis sobrecarga, como son as rodillas, a espalda, as caderas, é onde se produce máis esas patologías máis artrósicas, non? As máis tamén, é dicir, polo movimento, polo desgaste.
Claro.
As artritis, que son máis agudas, son inflamatorias, normalmente son matutinas, non influye moito o movimento, sino que non é o desgaste, sino que simplemente se inflama, como é unha amígdala, cando se inflama unha amígdala...
Hai inflamación e, polo tanto, hai dolor, claro. bueno, claro, consecuentemente, eso xa falaremos en outros programas tamén, pero, consecuentemente, pois claro, moitas veces o aumento de peso conleva que un se moa menos, é un pouco a pescada que se morde a cola, non? Como se vai dicir.
As patologías reumáticas teñen que ver moito coa edad, eso moito, pero claro, no, levar 80 kilos... 80 kilos, 100 kilos, ou levar 60, pois ese xeonllo, esas articulacións baixas, pois ou esa espalda, pois o leva mellor, non? Si ao mesmo tempo esa musculatura está máis tonificada, non hai esa sobrecarga pois de grasa, etcétera, pois influye moitísimo para tener un mellor tono, non? Para a recuperación é mellor, pois eso vai influir. O sedentarismo, que é o que nos perxudica a enfermedade deste siglo, a obesidade, lóxicamente perxudica por outras razóns, como xa falamos moitas veces, como son as enfermedades cardiovasculares, tamén influyen sobre isto, non? Canto máis obesidade, máis dolor á hora de movimento, máis sedentarismo, porque claro, ese dolor impide o movimento que non me podo mover, comenta a xente, non?
Claro.
¿Sabes? Entón, pois, non se pode mover porque lle doi. Entón, pois, bueno, hai veces que damos tratamento para que se mova. É dicir, eu moitas veces, cada 8 horas, cada 4 horas, non, mira, toma isto para que non che duela, para que te podes ir a polo pan, non?
Claro, bueno, falaremos noutros programas, seguimos falando disto, porque dá para moito, como decía o doutor. Unha cuestión antes de rematar, doutor. Moitas veces este tipo de patologías de carácter reumático, hai personas que xa nin consultan ao médico, porque dicen, bueno, teño reuma, xo sei. Débese consultar ao médico, buscar, en fin, solucións para mellorar a calidad de vida destos enfermos?
Efectivamente, sí. Eu penso que o médico é o responsable dos tratamentos cando hai patoloxía de todo tipo, non? O habitual é que as persoas acudan ao médico, porque teñen moita incapacidade para facer, e moitas veces é que non poden ir a traballar. Por lo tanto, é que hai que darse unha baixa laboral porque están impedidos moitas veces, están en cuatro, non? Outras veces teñen incapacidade. Hai que facer o diagnóstico, como sempre, o médico é o que fai o diagnóstico a través da exploración, a través de algúns métodos, como é os rayos X, ou ecografías, ou mismo laboratorio, non? Que en algúns casos se diagnostican enfermedades reumáticas en xeral, pois, sobre todo as inflamatorias, e as radiografías, pois, as artrosis se ven perfectamente, non? E modificar hábitos saudables, pois, é o primer tratamento, non? E sacar o dolor, pois, lóxicamente, é importante, non? Sobre todo para non ser máis discapacitado, non?
Xa, claro, claro. Bueno, doutor, seguiremos a semana que ven logo falando destas cousas.
Sí, porque é unha patoloxía que abunda, non?
Supoño que é moi frecuente tamén na consulta, non?
Sí. Aparte dos catarros, despois as patoloxías reumáticas van moito ao médico.
Muy bien, doutor, pois, como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Hasta semana que ven.
Seguimos a semana que ven. Hasta logo.
De luns a venres, en Radio Leiros, Outra Mirada.
Entramos xa na última parte desta outra mirada de hoxe, co repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola de Público, que destaca que a Facenda analiza unha nova lista de españois con preto de 8.000 millóns en Suiza. A Axencia Tributaria recibiu a pasada semana a lista conseguida por un lager alemán, que unha lista que localiza 90.000 millóns de euros en contas bancarias de empresas e ciudadanos europeos no país alpino. Preto de 8.000 millóns en Suiza. A muller de Felipe González, di tamén Público, figura nos papeles de Panamá. Falamos de María del Mar García Vaquero, que é a actual parella sentimental do expresidente do goberno, que xestionou unha conta en Suiza a través dunha sociedade afincada nun paraíso fiscal en 2004, cando aínda non era a parella do líder socialista, destaca tamén este diario.
Tamén lemos en público que xuíces, policías e un exministro de Franco pagábanlle en metálico a Bernard para financiar Manos Limpias. A abogada Monse Suárez, que durante anos foi a imaxe de Manos Limpias e de Ausbank, denuncia ser víctima de amenazas e coaccións tras destapar os presuntos delitos que levaron a prisión aos seus xefes. Lemos tamén en público que a defensa de Diego Torres en Nós plantexa a expulsión de Manos Limpias e que o secretario das Infantas di que Nós tiña repercusión económica para Urdangarín e Torres. Cospedal reúne o PP Canario en plena pugna pola sucesión do exministro Soria e cinco bancos copan a metade do diñeiro metido en SICAP. Destaca tamén este diario digital que tamén recolle que a xaponesa Mitsubishi falseou os datos da eficiencia enerxética dos motores de 625.000 mini vehículos e que Pablo Iglesias defende repetir listas sin primarias o 26J porque sería unha segunda volta. Cambiamos de periódico digital e imos ao diario. El diario.es que titula que unha carta de tres médicos á Xunta librou da morte a un paciente con hepatitis. Sigue informando el diario.es dos casos de hepatitis C, procedimento judicial que se sigue contra altos cargos do goberno de Núñez Feijóo. Neste caso, fala de algo que podíamos cualificar da valentía de uns médicos, tres médicos que acabaron remitíndolle unha carta á Xunta de Galicia digamos, de alguna maneira deixar claro que si o paciente morría, estaba trasplantado de fígado, eles xa avisaran e, en fin, as consecuencias caerían, viñan a decirlle, sobre a administración. E a súa é unha das oito historias médicas que documentaron a denuncia da Fiscalía, que a Fiscalía presentou contra altos cargos da Xunta de Galicia. Foi un enfermo de hepatitis C que o único que tivo sorte que logrou salvarse grazas á perseverancia do seu equipo médico, que un mes despois de trasplantarlle un fígado no Clínico de Santiago saltouse todos os protocolos oficiales e escribiu unha carta con un párrafo amenazante a daquela conselleira de Sanidade do Goberno Galego, Rocío Mosquera, e a dous cargos agora imputados por prevaricación administrativa: o exdirector de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, e o subdirector, e a subdirectora xeral de Farmacia, Carolina González Criado Mateo. En esta carta os médicos describen o diagnóstico do enfermo e concluyen a carta dicindo que o paciente perderá a súa vida con toda a seguridade en un plazo breve de tempo, e incluye ademais unha línea de advertencia final para que así conste os efectos oportunos. Suscríbese a presente Santiago de Compostela a 15 de maio de 2014. Despois desa carta a ese enfermo facilitaronlle o medicamento e finalmente salvou a súa vida. A información pública el diario.es hoxe: os políticos foron responsables de moitas mortes pola hepatitis C, di Mario Cortés, activista e ex-enfermo de hepatitis que fundou a plataforma de afectados que logrou que o goberno financiara os tratamentos. A esposa de González, Mar García Vaquero, nos papeles de Panamá, di tamén el diario: PP, PSOE e Ciudadanos deixan a Podemos fora da mesa da deputación permanente do Congreso. En Infolibre, a Facenda devolveulle ao Grupo Santander 1.236 millóns de euros en 2013-2014 polo imposto de sociedades. Así que ao Banco Santander saliulle a declaración a devolver, a declaración de imposto de sociedades en 2013 e 2014. Tamén en Infolibre lemos que un empresario canadiense denuncia que políticos amigos de Feijóo pedironlle diñeiro para desbloquear un proxecto mineiro. Falabas o caso da mina de ouro de Corcoesto, non sei se recordan, moi polémica. O goberno en funcións instálase en campaña electoral, titula tamén Infolibre. O PSOE repetirá o grosso do seu programa se hai eleccións e alonxarase do pacto con Ciudadanos, titula tamén Infolibre. Agora, para Isares, vai nos a chegar tamén algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, e de entrada El Mundo pois di que Bruxelas acusa Google de obrigar os fabricantes que usan Android a incluir as súas aplicacións. Tamén que dimite en bloque a cúpula de Podemos en Salamanca pola violencia orgánica. Tamén que o xuiz que sustituiu a Rosell acusa de manipular o sumario. Aguirre, nun país anglosaxón, Montoro xa tibera dimitido. Homenaxe a da David Simon, que se joda o votante medio. Morreu só entre lixo e con 3.544 amigos en Facebook a muller de Felipe González nos papéis de Panamá. E bueno, xa non dá tempo a máis, José, a unha da tarde.
Bueno, pues decir que en El País destaca también que Mitsubishi admite que manipuló los test de emisión de gases a última hora del Confidencial. Cayali. Cayali era organizador de las cacerías de don Juan Carlos, figura en 15 offshore. Este hombre figura como apoderado de al menos 15 compañías en Panamá e Illas Vírxeis Británicas registradas polo bufete Mossack Fonseca. O magnate sirio tamén está relacionado coa familia real saudí. Era o organizador das cacerías de don Juan Carlos I. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá a partir das 12 volvemos a botar outra mirada ao mundo. Agora continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.